Prahlad pomiri Gospoda s molitvami. Vers 15.
Vivarka Nitra Rukoli
Jivarka Nitra Brukuti Raha Bosarga Damstra
Anyatra Sraja Shatajan Keshara Shangu Karnan
Antra Sraja Kshata Kishara Shanku Kandan
Niridya Vita Vita Vad Ari Abiti Nakaragrat
На. На. Не. Ахам. Я. Вибеми. Вибеми. Плашим се. Аджита. О, върховна победоносна особа. Koju nikada niko nije pobedio. Te tvoja. A ti jako. Bajanaka zastrašujuća. Asya usta, jiva, jezik. Arkanitra oči sjajne poput sunca. Murkuti mrke obrve. Rabasa snažni ugradam štrat ostri zubi zubi antrašaža ovenčan crevima trađa krvave Kešara, grive, Shanku Karnat, ušima nalik na klin, Nirada, gromkoglasnim rikom, tvojom, bita preplašeni, Digibat, čak i veliki slonovi, proboli neprijatelja. Naka agrat, čiji su vrhovi noktiju. Prijevod, Šila Prabhupade i komentar. Gospodine moj, koga niko nikada nije pobedio, ne plašim se tvojih strašnih usta i jezika. Tvoji oči u sjajni poput sunca ili tvoji mrki obrva. Ne plašim se tvojih oštrih zuba, tvojeg venca od creva, tvoje grive poprskane krvju ili tvojim uzdignutim ušiju nalik na klin. Ne plašim se tvoje divlje rike koje nagoni slonove da pobegnu na udaljena mesta ili tvojih noktiju kojima ubijaš tvoje neprijatelje. Smisao. Strasna pojava gospodina Nrsimhadeva je svakako bila jako opasna za Abhakte, ali nije ni najmanje uznemirila Prahlad Maharadžu. Lao je strašan za druge životinje, ali ne za svoju mladu unčad. More je besumne strašno za sva živa bića na zemlji, ali u moru čak ni najmanja riba ne osjeća strah. Zašto? Zato što je uzela utočište velikog okeana. Rečeno je da mada rečena, rečna bujica odnosi velike slonove. Mala riba može plivati na sprut strugi. Zato Bhakta obožava gospodina, iako gospodin ponekad poprima zastrašujuće oblike da bi ubio Duškriti. Keša Drita Nara Hari Rupa, Jaya Jagadisha. Bhakte uvijek nalaze zadovoljstvo u obožavanju i slavljenju gospodina u bilo kojem obliku, prijatnom ili zastrašujućom. Gospodine moj, koga niko nikada nije pobedio, ne plašim se tvojih strašnih usta i jezika, tvojih očiju sjajnih poput sunca ili tvojih mrkih obrva. Ne plašim se tvojih oštrih zuba, tvog venca od creva, tvoje grive poprskane krvlju ili tvojih uzdignutih ušiju nalik na klin. Ne plašim se tvoje divlje rike koja nagoni slonove da pobegnu na udaljena mjesta ili tvojih noktiju kojima ubijaš tvoje neprijatelje. Ideja je u tim da je Krišna jednako u svih svojih oblikah. Kod smo rekli, sudnika imenuje vaša milost na sudišću, ko se sojanje odvija. Recimo, ko da ljudim kazan ali pa nagrado, glede na to, kar se zaslužijo, podobno pa, ko gre sodnik domov popodne, se preobleče in otroci mu prinesejo copatke in žene mu prinese kopalni plašč in imenujejo ga John, Janas. In potem se Janas, gospod Janas, doma igra s svojimi otroki. Še vedno ista oseba. Vaša milost, gospod sodnik ali pa Janas, to je ista oseba. Izgleda drugače, ima različne aktivnosti. Ne bo se igral z žogo na sodišču, v sodni dvorani, ali pa bo svojega sina doma popodne obsodil na smrt. Ni si odnesel smeti. Obesel te bomo. Obsojamo te. Ne, ima različne aktivnosti na različne kraje, glede na to, kakšna je okolica, čas in osebe. Ampak to je še vedno ista oseba. Ko pa bi njegov sin prišel na sodišče, ga ne bi obsodil na smrt, šel bi v zadi njegov svojo pisarno in bi se igrala. Zato ker, čeprav zgleda kot sodnik, bi sin vedel, aha, to je moj oče. Ko bi bil pa doma, pa pride nek kriminalc na dom, bi pa poklical policijo. Seveda, to pomeni, je vedno ista oseba, ampak različne aktivnosti izvaja različnem času, kraju in okolici. In Krišna je najbolj ljubeča oseba in karkoli Nrsimhadev naredil v svoji obliki, ni iz sovraštva do kogarkoli, ampak je zato, da bi pomagal. In zakaj je bil Hiranyakashipu? Zato, da bi mu pomagal. Kot pravi vers. Predlagal je svojemu očetu, o, ne sekiraj se, naj te ne bo strah. Nrsimhadev je prišel, da bi ga ubil, zato da ga ne bi bilo več strah smrti. Seveda ni umrl, duša se je še enkrat rodila kot ravna. Ampak zato, ker ni razumel, kdo je gospod Nrsimhadev. Mislim, da je to zelo močna osebnost, ni dobil osvoboditve, ampak se je rodil v zelo bogati okolici kot Ravana. In ko je gospod Ramachandra prišel in ga še enkrat ubil, še vedno ni razumel, kdo gospod Ramachandra je. In zato se je moral še enkrat roditi kot Šišupal. In spet Šišupal ni razumel, kdo je Krišna. Bil zavisten Krišna. In ravno tako kot Hiranyakashipu in Ravana, ampak tokrat Gej Krišna obril malo bolj spodaj pod brado. Cek. Se pravi, trikrat ga je posebna oseba. In potem se je še enkrat rodil kot Džagaj. In še vedno ni razumel, kdo je gospod Nityananda. Kot Madaj. In bil je zavisten na gospoda Nityanando. Madaj. Madaj ga je udaril Nityanando. In potem sta podobila osvoboditev in sta postala čiste bakte. In Krišna je gospod Nrsimhadev je bil vedno prijazen do vseh, ampak da ne bakte, moral jih zveknuti, da jih probudi. Ampak to ni pomenilo, da je Bog zavisten in jih bil neprijazen. Tako kot obstajajo Brahma, Višnu in Šiva. Sedaj, ko je Vritrasura, ga je Narada Muni vprašal, od koga naj dobim blagoslov. Narada Muni ni predlagal Višnu, mu je predlagal Šivo, zato ker Šivo je Ašutoš. Kar pomeni, da je Šiva vseeno za njegove tako imenovane bakte, ker oni sploh niso njegovi bakte. Oni, ko pridejo po blagoslove, oni jim da blagoslove, zato da grejo stran, noče se ukvarjati z njimi. Dobro jutro, probudi se, Karuna. In torej, poslal ga je k Šivi, da bi dobil, kar bi hotel. In gospod Brahma in še posebej pa gospod Višnu, ti pa ne bosta dala to, kar želiš, ampak bosta ti dala nekaj, kar ti bo koristilo za tvoj duhovni napredek. Še posebej, če imaš blagoslov, ki ga želiš vedno znova in znova in znova. Tako je vzel zavetje gospoda Šive, da bi blagoslov, da kogarkoli se bo dotaknil po glavi, mu bo glavo raznesla. Potem je poskusil takoj dotakniti Šivo. In zato, da bi dobil Parvati. In zato je Šiva začel bežati. In on ga je lovil. In potem je Višnu ga ostavil in je rekel, dej sta steri, če to deluje. Dotakn se svoje glave. In se je dotaknil in mu je glavo raznesla. Torej, gospod Šiva je povzročil, da je Vritrasura propadel. Krišna pa ne da takih blagoslov. Dhruva Maharaj, ki si je želel blagoslov, da bo imel večje kraljestvo kot njegov praded, gospod Brahma, mu je dal potem blagoslov. Gospod Višnu, da mu je dal kar Vaikunta planet, ni mu dal materialnega univerzuma, ampak Vaikunta planet, duhovni planet. Torej, Krišna je zelo prijazen in demoni ne razumejo, ko jih Krišna zvekne, je to, da bi jih probudil. In Krišna je videl svoje služabnike, kako spijo. In zato se je začel hotel zabavati, zato je tresel tega služabnika, da bi se zbudil. Ampak demoni mislijo, Krišna je neprijazen, ker me trese. Ne, Krišna jih hoče probuditi, zato da bi se skupaj zabavali. Zato jih on malo predrma. In Krišna ima potem težave, če nekdo zaspe in jih hočeš probuditi, se bo on probudil. Če se pa nekdo dela, da spi, pa ga boš ti tresel, potem pa ni važen, koga boš tresel, ne bo se ustal, ker se samo dela, da spi. In tudi v materialnem svetu se toliko živih biti samo pretvarja, da spijo. Ker Krišna jih ne bom mogel prebuditi, ker je to zadnja stvar, ki se oni želijo. Ker oni si želijo postati Bog. In Hiranyakashipu je tudi si to želel postati. In zelo močno je pil. Danes bi mu rekel, da je bil alkoholik. Bi je prvi alkoholik v zgodovini univerzuma in prvi zlorabljevalec otrok. In prvi, ki je umrl zaradi čeri na želodcu. Razjedal mu je. Prvi je bil, ki je dobil čisto milost Krišne v obliki tega, da je bil raztrgan. Da so bile vse iluzije o tem, da je on vse višnji izničene, ampak bil je zelo trmast in si je še vedno predstavljal, da je on sam vse višnji. Če bi bil osvobojen, potem ne bi upošteval prekletstva, ki so ga dale nadem štiri kumare. In Krišna seveda vedno upošteva, kar njegove bakte izgovorijo. To zabavo je izvedel zato, da bi dal dobrobit polbogovom in dobrobit prelado. Krišna ni jezen na nikogar, ampak če je nekdo jezen in povzroča težave njegovim baktam, potem prevzame obliko demona, prevzame obstrašansko obliko in demone izniči, eliminira. In tako je gospod Narsinghadev prišel, ubil Narsinghadeva in ubil Hiranyakashipuja, da bi zadovoljil polbogove in zaščitil Prahlad Maharaja, da bi izkazal privrženost Prahlad Maharaju. In ravno tako lahko mi mislimo o teh zabavi gospoda Narsinghadeva in tudi mi bomo zaščiteni. Ne, da se mi mislimo o tej zabavi in nas je tudi na strah, se tresamo, po noči bo prišel in bo še mene razparal. Ja, seveda, če postanemo kot Hiranyakashipu, bomo dobili tak blagoslov, ampak Krišna v obliki Narsinghadeva je nas zaščitnik in smo lahko brez strahu, da nas bo zaščitil in da bo uničil demone, ki nadlegujejo bakte. In to ne pomeni, da nas bo on zaščitil pred starostjo, boleznijo in smrtjo, da bo zaščitil naše telo pred temi nadlogami, ne, ampak zaščitil bo našo zavest. Ko slišimo njegovo rojenje, to je transcendentalno in vse, česar se dotakne. Zato, ker je bil zelo povezan z Jaya in Vijaya. Je bil počaščen, da lahko nosi njihovo črevesje okrog vratu kot garland. To je bila daritev njegovih bakt. In kri, ki je imel na svoji grivi, je bil kri njegovih bakt in zato je bil ekstatičen. In ni, da Krišna si mislil, Ne, vse je Krišna energija, zato on nima enake mentalitete do teh stvari kot mi. To so vse Krišnovi aranžmaji in ni, da Krišna lepo vzel stran te črevesja in jih dal na stran. Kakšne vrste levo je to? In Krišna pride in zelo lepo prime. Ne. Krišna je pokazal svojo grozovito obliko in kako je postal tako jezen, da je ga je raztrgal, razparal. In to nam da samo zavest, da bo bakta zaščutil nas, če bomo postali čisti bakte. Na enak način. Hvala lepa. Imate kakšno vprašanje? Krvno pitanje. Bi bil rad na strani Hiranyakashipuja? Sejoči. Ne. Se spomnite, ko sem omenil sad niški primjer ko nas je tužila. Ena družina, bakte su imeli eno gospo, ki bo skušala zbežati od svojih staršev in se je skrivala v templju. In potem je oče imel srčni napad in potem so tožili bakte, da so naredili škodo družini s tem, ko so jo ugrabili in je potem oče doživel srčni napad zaradi tega. In torej to je bilo na sodišču. In en izmed naših GBC-ov, Ravenšara Prabhu, je bil na zatožni klopi in potem so prinesli sliko Narsinghadeva in Prahlada, kako Narsinghadev trga Hiranya Kašipuja. In so rekli, kdo je ta oseba? Je to vaš Bog? Narsinghadev. Pol Bog, pol, mislim, pol človek, pol lev. A je to vaš Bog? Ja. In kdo je ta oseba, ki jo on trga? Hiranya Kašipu. In kdo je ta majhen fantak? Kašen. Je, ima on odnos s to osebo, ki jo on trga. To je sin. Zakaj mu daje rože? Morilce svojega očeta. Sigurno je, ima oprane možgane. To je vaša filozofija, da jim operate možgane in potem, ko Bog ubije njihove očete, jim otroci dajo garlande tem bogovom. Kakšna je to religija? Torej, to so nerazumevanja ljudi. In seveda zdaj ne moreš dati ti lekcije tam na sodišču in razložiti. Kakorkoli. Torej, omenili ste, da ima Gospod veliko oblik glede na svoje različne aktivnosti. V Brihat Bhagavatamriti je omenjeno, če se prav spomnim, sem pravilno razumel, da ponovadi žive biti imajo določen odnos v eni obliki z Gospodom, ampak ta odnos se lahko tudi nadgradi. Če je nekdo originalno z Vaikuntha planetov, lahko nadgradi svoj odnos z Goloko, na Goloko. In torej, kakšen je naš pravilen odnos do Narsinghadeva, ker naša sampradaja gre na Goloko, Narsinghadev pa je na Vaikunthi. Torej, kaj zdaj? Ja, odvisno. Lahko greste na Vaikuntha kot Gopa Kumar, ampak ker je bila njegova rasa deček pastir, se ni počutil domače tam in je dobil navodila, kako iti naprej. In tisti, ki so na Vaikunthi, imajo večno raso z Gospodom. In tam je on Gopa Kumar videl, da bakte izgledajo kot Narsinghadev, kot Varaha, Brahma, Indra. Zato, ker se Krišna inkarnira v vseh teh oblikah. Torej, oni imajo večno te oblike in to so bakte. Ampak, če imaš pa raso odnos z Goloke in potem si na Vaikunthi, potem dobiš navodila duhovnega učitelja, kako se dvigneti še naprej do Goloke Vrindavan. Torej, kakšna je potem cilj? Bakt, v iskonu. Odvisno, kakšna je njihova rasa. Kot Murari Gupta, ki so častili Gospoda Chaitanya in so matrali Hare Krishna, ampak njihov originalni odnos je bil z Gospodom Ramachandra. In čeprav je Gospod Chaitanya Mahaprabhu ne rekel, časti obožuj Radha Krishna in Madri Hare Krishna. In potem mu je Murari Gupta govoril, ne moram se odpovedati češčenju Gospoda Ramachandra, pa če me ubijaš na mesto. In torej Rupa Goswami, recimo, on je pa mislim, brat Rupa Goswami je tudi častil Krišne, ampak se ni mogel odpovedati. Ja, češčenju Ramachandre. To sploh ni nobena težava. Če bi bil to moj edini problem, se sploh ne bi sekiral. Ne bomo vedeli, kdo smo, dokaj ne pridemo na nivo bave. Karkoli sedaj častimo, to verjetno sploh ni nujno, da je to to, kar je naša originalna pozicija. Kaj pa prevod, ki ga prije prav pa da, v petju Maha mantre, da jokamo kot otrok, prosim Rada Krišna, vključite me v svojo službo. Ja, to je Krišna njegove energije. Radharani se ekspandira na toliko različnih oblik, ko rečemo Rama. Je gospod Ramachandra, je to Radharaman ali pa gospod Balaram. Torej, ni črno-belo. Ni, da na smrti se spomniš gospoda Ramachandra. Nisi se spomnil Krišne, Ramachandra se spomnil. Gotovo, ideš na Vaikunto. Ne. Razviješ privlačnost do gospoda Ramachandra. Potem greš ti. Torej, zakaj je Kali Yuga toliko posebna glede na to, da je gospod Ramachandra, gospod Čaitanja, izvorni avatar? Zato, ker on izkazuje toliko različnih odnosov. Torej, on je sam Krišna. Ampak lahko je tudi gospod Ramachandra za nekoga, ki ima odnos kot do gospoda Ramachandre. Zato, ker Morari Gupta je bil Hanuman osebno. Ni, da bo Hanuman tam po Goloki Vrindavan skakal okrog po drevesih, ne. On je večni služabnik gospoda Ramachandre. Torej v drugih Kali-jugah, kjer gospod Čaitanja ni izvorni avatar. Ali to pomeni, da lahko pridemo samo do Vaikunte? Ja. V glavnem. To se zgodi samo enkrat v dnevu Brahme. Ta priložnost, da greš na Golokolo. Kaj pa, če imamo kakšen drug odnos? Ja, lahko imaš odnos Macijo s Kurmo. Ne vemo, kako Macija in Kurma izgledata. Ja, so neskončne oblike inkarnacije, ki jih primerjajo z valovi v oceanu. In mi si sploh ne moramo predstavljati vseh teh. Kako bi imel odnos za želvo, recimo. Ampak to ni običajna želva. Kornjača. To je izvor vseh draži. Še kaj drugega. Hvala. Jai.